Arratsalde hirurak eta 6 minutu, kaixo lagun, arratsaldeon, Euskadi Irratia musikeroak eta kantu kontari, astelena da, eta astelenak beti izaten du horrelako zama berezi bat, ezta? Bueno, segituan kendu behar dugu gainetik, ze gaur daukagu, alako musika sorta eta alako musika festa, bueno, hori minutu batean ja aztua daukagula. Kantu kontari, musikeroak, Euskadi Irratia, alde hontan, Olazabal jauna, arlo teknikoan, gu geu, kantuak aukeratu eta aurkezten, eta gero, zu batez ere zu, zure eskari, propos osamen iritzi eta batez ere musika zaletasunarekin. Eta hori, hoiek ona bideratu nahi baldin badituzu, horretarako WhatsAppa martxan daukagu eta betiko zenbakian 688-666-000 688-666-000 musikeroak, Euskadi Irratia, kantu kontari Laurak bitartean. Eta duela gutxi aritu gara Muguruza jaunarekin, ostiralean ere Fermin Muguruza zorionduz agertu edota agurtu genuelako gure saioa. Ostiralean ez, larun batean 61 urte bete dituelako Irungo musikariak. Eta hala esan genuen ostiralean, gaurtik hasita hasi dadila festa hori orduan. Eta gero, ez dugu besterik esateko, bueno bai, baina horrela ez da, horretan utzi genuen, baina horretan, baganekielako zertzetorren ostiral iluntze gauean. Kontzertua, aurten abenduaren 20erako. Bueno, horren berri, segituan, hau, Nicaragua Sandinista. Gringos a mogollón, la comadre Sebastiana os ronda alrededor. ¡Ah! Y tu hermano que estás ahí privando, contando batallitas en el bar. No me seas gachupino, huevón, que en tu tierra te llama la revolución. ¡Despierta! Hauxe da, jaso genuen lehendabiziko abestia, 1984an Nicaragua Sandinista izenekoa, kortatu 1984an duela 40 urte Irunen, Muguruza nahiek eta Makin bateria jotzaileak sortutako rock eta ska eta punk taldea delako kortatu. Bueno, Makin bateria jotzaile hori treku kordezkatu zuen, eta handik gutxira, etorrela grabatu, eta etorri dira honelako abestiak. Hau, Nicaragua Sandinista, esan bezala, lehen abestia hietako bat. Kontuzi, Jotakie eta Zikatrizekin egindako disku ura ere kantu honek zabaltzen zuen, 1985. Kortatu 1984, 1988, handik urte pare batera Negu Gorriak eta hortik aurrera bakarka egin dituenak ere bai. Musika bezala, zinean azken urte hauetan. Eta kolaborazio deigarriak nola ez bat azpimarratzekoa Dut taldearekin egindakoa. Eta horrela 40 urte, 40 urte. beteberriak dituen 61 horietatik, larun batean 61, hori, beteberriak dituen 61 horietatik, 40 jendaurrean eman dituelako Irungo musikari honek. Bueno, honek ez. Kasu honetan Fermin Muguruzak, Luis Mariano Mix honetan Negu Gorriak eta Hipokrisiari Estopa. Negu Gorriaken diskoa da honako hau bai, horrela izki haundiz. Diskoa 1983ko borreroak baditu milaka aurpegi disko beltz eta bikoitza. Ferminek 30 urte bete zituen egunean argitaratutako kantu bilduma alegia. Eta besti horietako bat Hipokrisiari Estop, baina kontuz, hau gerora egin zitzaion bertsio bada eta Kaki Arkarazo taldeko gitarristak Luis Mariano Mix mundial hau egin zuenean. Irungo bi musikari benetan ospetsu elkarrekin, Luis Mariano eta Fermin Muguruza, eta Fermin Muguruzak joan den ostiralean bere ibilbide guztia errepasatuko duen kontzertua iragarri du. Bere ibilbide guztia errepasatuko duen kontzertua. Bilbao Arenan Miribilan izango da aurtengo abenduaren 20an. Aurtengo abenduaren 20an ostirala tokatzen da. Oraindik ere asko falta da, baina kontuz, sarrerak bihar bertan jarriko direlako salgai. Bihar goizeko 10etan sarrerak Muguruza FM .eus atarian. Aurkezpenik gabe, edo beste era batera esan da, aurkezpen beharrik gabe. Brian Eno lagunak eta Naturek lagunduta remix berezian Get Real kantua. Get Real klasikoa 2024an. Oh, pity us here, we angels of lead. We're dead, we're sick, hanging by a thread. Get real, get real. You can't stop meaningful teenage cries from deep behind 50-year-old eyes. Get real,
too scared to touch, too tense to be undone. I walk the streets not expecting morning sun. Against a voice of doom, failures fall all over town. I guess I should, I feel I should get real. Get real. What's up, who happened when I wasn't around? Who did what went down? Get real, get real. Think about myself, it happens to me. It happens in the tunnel when I let myself feel. Get real, get real. I'm scared to touch, too tense to be undone. I walk the streets not expecting morning sun. I feel it all through breakdowns falling all over town. I feel I should, I guess I should get real. Get real. The dazzle of life, the rape of life, the seed, the curse, the jazz of life. Get real.
David Bowie da bera, David Bowie 2024an. Bueno, gogoratu behar da, 2016tik falta dela musikari eta artista ingelesa Get Real kantuaren izena. Abesti hau berez 1985koa da, eta bere garaian David Bowiek eta Brian Eno bere lagunak idatzi eta prestatu zuten. Bueno, orain Inok gisa honetan erakutsi du, bersio berrian. Gaur izen ere ama naturaren eguna da, ama lurra, lurra amaren eguna. Gaur denok ere barneratuagoa dugu, etxea zaindu beharraren ideia hori, baina gaur gure etxe hori ospatzeko eguna ere bada. Eta horretan laguntzeko argitaratu du Brian Eno ingelesak Bowieren abesti honen remix berria. Eta hala dator gero kredituetan, eh? Get Real kantua Sounds Right Mix delakoa. David Bowie, Brian Eno eta Naturek sinatua. Eta Nature hori natura amalurra delako etxe honetan bizilagun ditugun hainbat animalia dira. Hor animalien soinuak eta urruak eta bestelakoak ere entzuten ziren. Bueno, ba horiek ere bai, gure pare kantatzen dute eta horiek ere presente Get Real abestionetan. If you beat the charges too, they said I was a cheat, I guess it must be true. And my friends all smell like weed or little babies, and the city reeks of driving myself crazy. Little did you know your home's really only a town you're just a guest in. So you work your life away just to pay for a timeshare down in Destin. Florida is one hell of a drug. Florida.
Hurricane with my name when it came. I got drunk and I dared it to wash me away. Barricaded in the bathroom with a bottle on. Well, me and my ghost, we had a hell of a time. Yes, I'm haunted, but I'm feeling just fine. All my girls got their lace and their crimes. And your cheating husband disappeared. Well, no one asks any questions here. So I did my best to lay to rest all of the bodies that have ever been on my body and in my mind. They sink into the swamp. Is that a bad thing to say in a song? Little did you know you're 100, only the time you'll get arrested. So you pack your life away just to wait out the firestorm back in Texas. Florida. Florida. Can I use
just a guest in. So you work your life away just to pay for a timeshare down in Dustin. Little did you know your home's really only the town you'll get arrested in.
Taylor Swift batetik honekin batera Florence and the Machine ingelesak eta kantuaren izena Florida beraiek esaten duten edo beraiek ematen duten azentu horrekin, ezta? Eta honekin diskua ostiralenkik edo ostiralaz geroztik diskonekin gabiltzalako. Bueno, besteak beste, baina honekin ere bai, eh? Hau delako nazioartean asteburuko diskua zalantzarik gabe mundu guztiaren ahotan dagoen kantu bilduma. Eta batez ere The Anthology versio honetan gainera. Plataforma garai hauetan aurretik ere egin izan da horrelakorik, Taylor Swift berak ere bai, eta beste bat, artista batzuek ere bai, baina tira, Taylor Swiftek horrelako kolpe bat emandu asteburuan. Batetik, disko bat iragarria zuen, ostiralerako disko bat, eta diskorik gauerdian puntual erakutsi zuen. The Tortured Poets Department izanekoa, 16 abesti sartu zituen bertan. Baina tira, jokaldiak bere trampatxo ere bazuen, eta handik bi ordutara The Tortured Poets Department The Anthology gehitu duelako. Beste 15 kantu, 21 guztira. 21 kantu eta kolaborazio piloa ere bai, momentu batzuetan Fernando Alonsori egindako omenaldi eta guzti. Nazioarteko bira erraldoi baten bihotzean grabatu eta argitaratu egin behar dira gero, zer eta 21 kantu berri. Ba begira, Taylor Swiftek egin du berriz ere. Beste tipu hau, Joe Godard, Hot Chip taldeko Joe Godard, handia, baina orain bakarka, abesti berria eta mundiala gure gustorako. Honen izena Moments Die.
Like moments that
Hot Chip soinuak, ezta? Azken batean talde hortako ezinbesteko elementu horietako badelako hemen ari zaigun orain Joe Goddard jauna, Hot Chip talde ingeleseko buruetako bat. Bueno, Hot Chip da bere egitasmorik ezagun eta arrakastatxona, baina horrez gain, Goddard beti lanean aritu izan da, eh? The Two Bears izeneko beste talde bat ere badu, mila artisten diskoetan kolaboratu izan du, edota ekoizpenak egin ditu, Franz Ferdinand ikasi, edota ez dakit Hot Chip taldean kide duen Alexis Taylorren bakarlanetan ere bai. Batira, orain bakarka datorkiguna, bakar lanean datorkiguna Joe Goddard bera da. Aurretik beste bi disko zituen, eta orain hirugarrena iragarri digu. Harmonix izendatu duen kantu bilduma, Harmonix. Uztailaren 12an ikusiko mendu argia, aurrerakinetako bat honako kantu hau, Moments da izenekoa. Ze ona berriz ere, Joe Goddard kasu honetan bakarka. Eta synth pop mundu honetan sartuta, Parke Sur ere bai. Zalgirurak eto geita maika, zen olako gauza, zeinen gustoko dugun talde hau, eta Parke Sur aspalditik dugu gustoko gainera kantu kontari saionetan, eh? Madrildarren eklektikotasunari gustatzen zaigu, beren lotxagabekeria, umorea, kritika, bueno, satira azken batean, horrek aspaldia errapatu gintuelako. Bi album eta kontzertu mordo bat ere bai, eta orain hirugarren diskoa momentuz izenbururi gabe, edo bueno, gutxienez hori jakitere eman gabe. Argitaratze data ere falta da, baina aurten jasoko omen dugu kantu bildumari. Aurten disko berria. Raúl Pérez arduratu da ekoizpenaz eta grabazioa Lamina estudioan egin dute, Laminan. Eta ja hasi dira abestiak erakusten. Eta hor noski Tu Nombre es una puerta por cerrar izenekoa berriena. Ostiralean bertan, eh? Tu Nombre es una puerta por cerrar. Ez berdina da gainera, eh? Kasu honetan serioago delako, kantu maitemindua da eta synth pop estiloan datorkiguna. Taldea noski Parke Sur.
Athens is life. In Athens at night, the stars align.
Eta honekin, Naya Dance, euskaldunen berria.
The sun goes down in town. The gods send a clear sign. Moonlight over Athens. Time for a romance divine. Battles pop. To the sound
Bueno, zer daukagu hemen Naia dantza taldearen itzulera eta handik amala urtera eta zenbat aldatu diren gauzak Euskal Herrian eta gure musikan azken amala urte hauetan. Zertzen Naia dance duela 21 urte ze ekarri zuen freskotasun hau musika ezberdin hau, begira zer den gaur egun Euskal Herrian egiten den musika. Bueno, bari, euro disco soinu horretan berriz ere Naia dance, queer girua, klish, bueno, kish elegante esango dugu, iraganaren eguneratzea eta gero festa, batez ere festa. Gaur eta sorpresa mundialean hemen dugu I Go Bubbles izeneko kantua, abesti berria. 15 egun barru ateratzekotan ziren, baina tira, Grezian entzuten hasi da eta hori dela eta taka ja kantua martxan orduan. Donostiako Muir estudioan grabatua da eta bideoklip ere prestatu dute maiatzaren 9an estreinatuko duten bideoklipa. Pop bomba baten ateetan gaudelako momentu honetan. Pop bomba baten ateetan. Naia dance handik 14 urtera, handik 14 urtera, kantuaren izena I Go Bubbles, Athens Champagne Night abestia. Eta zorionak Pello reparazi, gaur 34 urte.
Garestia da musu bat orain, gorde bagenitu doan zidere. Orain maite zaitut gehiagotan, elkarri esatea normala izango dela.
Sem que creja a poc la pluja, si ens enganxa pujant contra corrent ja ens ho farem. Del plor de tantes ànimes que s'han sentit perdudes, creix la llum del fons i esquerda del cel.
Momentu hau, beti koro izan.
Zetak eta Okez Grases elkarrekin euskaldun Nafarrak Bartzelonako katalanekin bat eginda. Itzeman, hori bi hizkuntzetan egindako kantu honen izenburua Itzeman, eta honekin Pello Reparaz zoriontzea tokatzen da. Bendetan ezagututako kantari eta tromboi jotzaile ura gaur ospakizunetan dugulako 34 urte bete ditu, eh? Azken urte hauetan elektronikarako jauzi emandu, erabat elektroniko dabil Pello Reparaz, eta Reparazekin bere Arbizu, bere Aralar, Andia, Urbasa, Nafarroa, Euskal Herria eta Euskal Kultura. Iragana eta geroaren arteko zubia beti, eh? 34. Eta Pello Reparaz zoriontzen dugun egun honetan, Josetxo Anitua ere gogoratu behar dugu. Cancer Moon taldeko Anitua jaunaren eriotza ere gogoratu behar dugu gaur eta. 2008an azendu zen, gaurko egunez, Eibarren jaiotako artista ezberdina, Josetxo Anitua. Bueno, Bilboko Kafe Antzokiko DJ-a izandakoa ere bai besteak beste. Eta apirilaren 22ak horrelakoak bat baino gehiago dituenez, zergaitik ez, gogoratuko dugu baita ere Paul Karrak, jauna Paul Karrakek gaur 73 urte bete dituelako. Hainbat taldetan ezagutu dugu, bakarlari ere bai, agian hauxe da bere bozean entzundako kanturik ospetsuena. 78an The Living Years. Eta apirilaren 22ko efemeridekin hasi garenez, gaurko egunez lehen postua Estatu Batuetan Madonnaren Like a Prayer kantuak 89an duela 35 urte. Handik 14 urtera argitaratu zuen American Life albuma, hori ere gaurko egunez Madonnak. Gaur jaiotakoak Charles Mingus, jazz kontrabaxu jotzaile paregabe esate baterako. Kontrabaxu jotzaile, baina era berean taldeko lider izandakoa eta aparteko kolaboratzailea ere bai. 1922an gaurko egunez Charles Mingus, Glenn Campbell 1926an. Begira, biak apirilaren 22koak eta biak falta dira. Hori bai, oraindik bizi dena Peter Frampton, gitarrista eta kantari ingelesa da. Gaur 74 urte bete ditu Humble Pie-ko musikari honek eta gero bakarka Baby I Love Your Way eta horrelako klasiko tzarrak egindakoak. Peter Frampton gaur orduan 74. Eta gero Paul Carrack urte betez gazteagoa. Paul Carrack urrezko boza, horrela deitzen diote, eta kantaria, Squeeze eta Roxy Music etaldetan ibilitakoa, Mike and the Mechanicsekin kantu grabatu eta ospetsu egin zuena 78an, The Living Years alegia. Paul Carrackek gaur 73.
Irratian bezain garrantzizkoa da musika bizitzan. Arratsaldero, Euskadi Irratiak kantu kontari proposatzen dizu. Musikeroen ordua. Iraganetik adina, egun eta gerotik. Garaiak adina estilo eta soinu. Denetik entzun behar da. Kantu kontari.
Euskadi Irratia eta Kantu Kontari. Eta ordoa Eraso, Zarauzko lauko rokeroa. Berriz ere martxan ditugulako Sergio eta Nestor. 6 urteko isilunearen ondotik, disko osoa prestatu dute. Disko oso eta luzea, albuna gainera, 12 besti. Lehena onako hau, lehen singela eta gero diskoan etorriko den lehendabizikoa ere bai. Honen izena, oroitzapenak hauxe da Eraso.
Ez naizenean.
Eraso Zarauztarren metal berri eta jarroka berriz ere bueltan da eta sei urteko isilaldia egin dute, baina lehen abesti honek erakusten duenagatik, lehengo bidetik jarraitzen dute aurrera, bide berretik aurrera orduan. Indarra melodiaz jantzten beti bezala. Disko osoa maiatzaren 30ean jasoko dugu, maiatzaren 30ean diskoa bere osotasunean, azken batean da bere izenburua eta gero kontzertuak ere etorriko dira eta taldekideak gainera zoratzen omen daude momentu honetan abesti honek lehen single honek izan duen harrerarekin. Bueno, bapozten gara. Eraso taldekoak oroitzapenak azken batean, oroitzapenak azken batean. Maiatzaren 30ean aurrera guzti hori denon eskura. Ua. Urrengo kantu honek erabat harrapatu gaitu. Aspaldian, baina horrela aspaldian, Pearl Jam taldeak enginduen edo eta talde honi entzun diogun abestirik handiena da honako. Gure gustorako bai behintzat. Pearl Jam Wreckage.
Sun hiding somewhere beyond the rain.
Hona hemen 2024an Pearl Jam taldearen alderik distiratsuena, eta gero onartu behar da, diskoa iluna da, hala iragarri zuten, eta hala da, baina abesti honen zipriztinek, hauek dena kutsatzen dute, zoragarria, melodia du, gitarra garbiak, ritmo ertaina, bederen boz, eta kantakera paregabe hori, eta koruak, koruak ere bai, jo, ze ondo Pearl Jam taldea, Seattlego boskotea, gruntxu musikaren ikurretako bat, bueno, genero horren jarraitzaile sutsu zuenek beren zalantzak baldin badituzte ere horrekin talde honen inguruan. Baina tira, orain album berria, 12. estudio lana, Dark Matter izenekoa, ostiralean Dark Matter kantu bilduma. Malibu eta Kalifornian grabatua, Andrew Watt ekoizpenean kasunetan, eta Wreckage ikeragarria hau jaso duen diskoa ere bai, Wreckage abestia. Urrezkoa, kontzertuak ere bai, Euskal Herria eta Frantziari gabe momentuz, Euskal Herria eta Frantziari gabe, hemen inguruan, Uztailaren 6an eta 8an Bartzelonan arituko dira. Uztailaren 6 eta 8an Bartzelonan, 11an Madrilen eta 13an Lisboan. Begira nolako kontuak. Duela gutxira arte, inoiz ez dut disketxe bat izan atzetik. Ziurrenik, bueno, ba, promorik ez dudalako egina izan. Eta musikara berandu, oso berandu iritsi nintzelako ere bai. Hasi nintzenean, ja zaharra nintzen, pentsa zer ikusten duzuen gaur egun taula gainean. Eta jendeak hori esperoko du, hipi bat musika hipia egiten. Bueno, ez dakit. Hala ere, ez dut inongo kexarik, eh? Benetan zorteko naiz. 40 urtez, nahi nuen musika egin, eta disfrutatu dudalako. The BB's Front taldeko Nick Salomon ingelesa. The BB's Front talde ingelesa laukotea Nick Salomonek gidatua rock alternatiboaren ikurretako bat, baina horrez gain psikodelia, southern rock eta beste mila generori eman dion banda. Kasik 30 album plazaratu dituzte 87tik gaur arte, eh? Eta orain berria Focus on Nature izenekoa. 70 minutuko diskoa da, 19 abesti, eta talde honek beti izan duen elegantzi eta pasioa jasotzen duen kantu bilduma gainera. Ezinbestekoa. Dinosa Dinosaur Junior, Teenage Fan Club, Payment, etorrelakoak gustoko baldin badituzu, benetan emaiuzu aukera bat talde honi. Bueno, horiek ezagutzen baldin badituzu, seguru hau ere ezagutuko duzula. The BB's Front, The BB's Front taldearen izena. Diskoa gainera, Focus on Nature da, gaur gainera, lur amaren, ama lurraren eguna dugulako. Eta gaur justu horrekin bukatu nahi dugu. Apirilaren 22arekin, ama lurraren, lurramaren egunarekin. Gaia, etxearekin azken batean. Mundura eman gintuen planeta urdin honekin. Musikari bat baldin bada bere ekarri guztia horretara bideratu duena, hori dudari gabe Paul Winter saxo jotzaile ipar amerikarra da. Paul Winter eta natura esatea azken batean gauza bera esatea delako. Bera eta bere taldea. Bueno, taldearekin batera, baleak, otsoak, hegazti, narrazti eta bestelakoak ere bai. Beti natura. Coloradoko Canyon ospetsuan grabatu izan ditu bere diskoak, New Yorkeko St. John the Divine katedralean ere bai. han kontzertuak ematen ditu eta beti horrelako lotura bat sortu gizakion eta gure etxearen artean. Gaur da hori ospatzeko eguna. Ama lurraren eguna, lurramaren eguna. Hauxe da Paul Winter eta Paul Winterren River Run 1985ko Canyon diskoa. Ahal baldin baduzu YouTubeen topatu Paul Winter zuzenean, eta ikusiko zu zen olako kontzertuak dauden, zen olako emanaldiak gehienak, gainera esan bezala New Yorkeko St. John the Divine katedralean. Honekin gaurkoz despedida, eskerrik asko benetan, kantu kontari, Euskadi Irratia, musikeroak, ondo izan, bihar arte.